Zvířecí vlastnosti se v nás projevují ve dvou mocných pudech. V pudu sebezáchovy a v pudu udržení druhu. Jsou nepostradatelné pro udržení našeho pozemského života a naší rasy. Lidskými zařízeními v nás jsou schopnosti myslet a mluvit. Někdy nám připadá, že je život hádankou, jejíž smysl je neznámý. Naše snažení se nám zdá být zbytečné a my stojíme bez pochopení tváří v tvář věcem. Přesto má naše zrození jako lidská bytost svůj určitý účel. Analogické pochody mohou nám to vysvětlit. Jako semeno obsahuje možnost stromu, i člověk je nositelem božského jádra, které se jednoho dne musí plně a zcela projevit. V čem spatřujeme důkaz toho? Všichni velcí mistři prokázali svým životem a příkladem, že tohoto cíle dosáhli. Nic menšího nemůže člověka uspokojit. To potom opravím. Od rána do večera, od narození až k smrti, je vnitřní touhou puzen k činům. Jestli se projevuje jeho potenciálně dokonalá přirozenost. Jinak ne, ještě nemocen nebo tak. Člověk se cítí být nešťastným a zbědovaným, nemůže-li projevovat svou vyšší přirozenost. Člověk však nemůže projevovat nic víc, než co už je v něm uloženo. Jeho božskost je a byla od počátku v něm. A to je jeho pravá přirozenost. S rozvojem smyslů světlo v něm slábne a jemu jeho inteligence zatahuje záclonu pochybnosti před jeho očima. To je velice důležitá věta, že totiž opravdu tím, že nastupují smysly, které nám předvádí tento svět jako jedinou skutečnost, tím se znemožňuje tomu duchu, aby působil volně a svobodně. On je vázán na zkušenosti z tohoto světa, je jimi spoután, ocitá se ve vězení. A to právě ti lékaři udělali tu velkou výhodu, že mě zbavili této normální schopnosti člověka pořád přijímat z vnějšího světa. Mě to 14 sebou vzali a tím mě umožnili si uvědomovat, že taky mám vědomí, které není závislé na tomto světě. Že to vědomí existuje, aniž já vidím ten svět, ani se s ním stýkám. To byla veliká výhoda. A není-li mozek, který je sídlem rozumu, střechou domu, kde nám schází světlo pravdy? Potřebujeme-li aspoň trochu pravdu. Rozsvěcujeme světlo v našem duchu. I když je to málo pravdy, přece jen to pravda je, která nám náleží. A proto praví Vivekananda, člověk nekráčí z omylu k pravdě, nýbrž od pravdy k pravdě, od nižší pravdy k vyšší pravdě. Ovšem přes omyl. Z omylu ne. Ale mezi tím se mýlí. Mezi tím se mýlí v tom smyslu, že toto je jediná skutečnost. Ale předtím byla pravda a potom je pravda na konci, až se přijde přes tento omyl. Ale on tady vynechává to ten prostředek, To je dost riskantní vynechávka. V některém životě musíme dospět k tomu, že poznáme smysl svého života. A naší úlohou tedy je projevovat v sobě dokonalost a božskost. Nejsme-li pokaždé nešťastní, nedospějeme-li k plnění té úlohy a nepřestává-li naše srdce, nepřetéká-li naše nepřestává-li naše srdce štěstím. Tady chybí slovo, tady jsem. Přetékat, tam má být slovo přetékat. Jo? Když se nám to podaří, vše oživující síla vesmíru je prána. Její existence v nás znamená život a její nedostatek smrt. Každým dechem, vdechem, vniká prana do těla a uvádí toto podivodné ústrojí do pohybu. Pomocí prany mozek myslí, ústa mluví, celý lidský organismus pracuje. Naše síla k pohybu je způsobována pranou. Nedostatečný přívod prany chybným dýcháním způsobuje rovněž nedostačující projev života v nás. Naše myšlenky jsou tak nevyrovnané, naše slova neživá a naše, tam má být pak, nebož tak, no, a naše jednání neprůrazné. Proto yoga zdůrazňuje nutnost správného dýchání jako jedinou cestu, kterou lze ovládat pranu a její projevy. Takové ovládání prany správným dýcháním, jak tomu učí yoga, se nazývá pranayama. Nesmíme na ní hledět jen jako na řadu dechových cviků, nýbrž jako na vědu, která nás učí ovládat pranu a správným vědomým dýcháním řídit ji v těle. Život se projevuje v člověku jako za prvé tělesná síla, za druhé nervová síla, za třetí sexuální síla, za čtvrté síla vůle, za páté pocitová síla, za šesté rozumová síla a za sedmé duchovní síla. Člověk je duch, obyvatel hmotné formy, oživované pranou, prasirou. Záleží na nás, abychom bděli nad prací těch sedmi sil. Vyskytují-li se v některé z těchto výrazových možnostech nedostatky, příčina toho je v nás. Nemůžeme ji hledat u svých rodičů nebo prarodičů. Nemůžeme dědit vlohy. Ať už jsou tělesné, intelektuální nebo duchovní. Vývojová nauka má jen tehdy smysl, když uznáváme jednotlivce, který nyní žije, roste, dále se vyvíjí a pak odkládá svůj hmotný obal za totéž individuum, které ve svém vývoji při svém dalším zrození dále pokračuje se souhrnem zkušeností získaných v minulém životě. Naše individuální osobnost nemůže být smazána smrtí. Kdyby tomu tak nebylo, bylo by veškeré naše snažení marné. Kdyby smrt měla být koncem, byl by život náhodou, při níž štěstí a neštěstí bylo by naším údělem. Ale takový spád věcí by byl hloupý a nespravedlivý. Zničí-li smrt všechno, není žádného vývoje. Dnešní psychologie na západě udělala veliké pokroky a brzy uzná převtělování jako poslední ještě chybějící článek v nauce o vývoji. Bez znovu vtělení nemá individuum vůbec žádnou možnost plného tělesného, intelektuálního a duchovního vývoje. Tady se na této myšlence podílí ten dostatek té tradice, že oni věří na to přetělování jako na něco absolutně správného a zapomínají, že my máme dva zdroje vývojové. Jeden zdroj je naše genetická základna, znamená dědictví po rodičích. Ty geny máme a to, přestože on je lékař, tak by měl tohleto už vědět, že jako dědičnost je faktická záležitost, že vlohy máme po rodičích. Jenom vlohy. Nebo taky špatné vlohy, no tak to je jedno. Ale na druhé straně máme pomoc zhora a ta pomoc zhora je ten balík. Totiž my přijímáme těm vlohám taky ještě schopnost něco k ním přidat z toho, co on pověděl za minulý vtělení, ale co je fakticky vhodné pro ten okamžik do toho člověka, aby se vložilo, protože tam pro to místo v tom člověku. Ovšem ne vždycky je tam místo pro něco dobrého, to je ta bída, nebož taky tam pro něco zlého, jak jsme viděli z těch chorobných případů, které léčí ta doktorka Fiore. Ta léčí samozřejmě jenom chorobné případy, tak se nesmí zmýlit. Ale já jsem byl svědkem toho, že velice vhodné modely, řekl bych, minulosti se do mě dostávaly a nebyly chorobné, nebož byly velice užitečné. Ale nebylo to bohužel moje převtělování, to bych se cítil úplně dneska velice vznešeným, protože už taky to není možné z toho důvodu, že zrovna tak, jako se mě dotýká třeba z balík někoho ze 16. století, tak se mě dotýká balík člověka, který zemřel až 1950, když já jsem byl dávno vtělen a jak jsem k němu najednou přišel. A jak k němu pořád přicházím na pokračování. Jenom protože jsem k němu přístupen. Tak to fakticky je. To jim nedošlo. A že i takový lékař podlehne, protože je Ind, tomu indickému způsobu myšlení a zapře třeba celou tu genetiku, ty geny a to všechno. O tom už musel mít páru. Že ne tak dávno vystudoval to svoje lékařství, vystudoval na západě. Že ano. Stalo se mi před mála dnem, asi tak začátkem nebo koncem minulého měsíce, že jsem odjížděl z Brna nabitým vlakem vojáky. A jeden muž z Brna mě tam držel místo, ale nemohl ho držet jiným způsobem než v kupé, kde byli vojáci. Protože vojáci byli všude. I na chodbách. Terhý, který jede z Brna přes Jihlavu do Plzně. A do Jihlavy je plný vojáků, nebo do tábora aspoň. A teďka vidím, jak ty vojáci si tam nosí alkohol do toho mého kupé. Napřed Riesling, tam už rovnou začínají pít, potom basy piva, že jo, každý něco, co unesl, tak tam přinesl, a že pod tím se to válilo všude pod těmi sedadly, ta piva skákala tak, jak ten vlak jezdil sem a tam, že jo. A jsem říkal, to bude zle, než to všechno vypijou, ty budou úplně vyřízen. Ale neříkal jsem nic, a když vypili ten Riesling, tak jsem říkal, teď už přijde to pivo, víte, a mi řekli, no, ten Riesling vám nenabídli, víte, no, ale to pivo vám nabídneme. Jsem říkal, já jsem abstinent dokonce mezinárodně organizovaný, já mám povinnost vám kázat, že nemáte pít alkohol, ale já to udělám jinak. Já se vystěhuju na chodbu, protože vás je 10 a dokupe se jich vyjde 8 a já tady překážím, buďte rádi, že se sem těch 5 na jednu stranu dostane, s tím alkoholem dohromady a já počkám, až to dopijete na chodbě. A oni pili, ovšem nebyl toho konec, že oni pořád něco nosili. Potom byly jiné stanice, tam se taky prodávalo pivo, že Jihlava zase se prodávalo pivo, takže přivezli jihlavský pivo, fůru jihlavského piva. Tak se věděl, že to ještě bude pokračovat. A oni je pořád dotírali na mě, já jsem vždycky koukl dovnitř. A říkali, my nemůžeme pochopit, jak je to, že takový abstinent nás takhle trpí. Jiní, třeba méně abstinentsky založený lidé, nám to vyčítají, že tak chlastáme. A vy ne. Vy nám to musíte vysvětlit, čím je to, že jste takový tolerantní. Se říkal, až za chvíli, jen pijte dál, jen si dávejte klidně, jste pěkně veselí. A tam ještě nastávaly situace třeba, že si v Jihlavě ta průvodčí zavolala osožáka, ne, řídače, drážní policii, aby je napomenula, nebo vyhodila z vlaku, že tam strašně řádí. A jakmile se objevil osožák, tak já jsem vstoupil na kraj toho kupé a začal jsem je bavit sám. Neřekl jsem, co mám za úmysl, že chci zbavit toho osožáka. A bavil jsem je takovým způsobem, že se smáli na plné kolo. A on říkal, já jsem tu zakročit tady v opilí lidé, případně vyhodit z vlaku. Ale já vidím, že vy jste úplně normálně a vy je tady bavíte. Já jsem říkal, já je tady bavím, no trošičku hlasitě. Ale no tak to mi promiňte, ale vy jste, tak se tak hlasitě nebavte, ono to ruší vedle. Já jsem říkal, to ruší akorát to průvočí. Nás to neruší. Tady jsou sami vojáci všude, to neruší. On říkal, tak zasalutoval, odešel, v kostelci odešel z vlaku pryč. No, měli. Tak to jsme vyřídili. Průvodčí jsme vyřídili taky, že podruhý přišla průvodčí a říkala, tak ono to nepůsobilo, oni tady zase řvou. Já jsem ale viděl, že přichází, tak jsem už byl zase ve dveřích a jsem bavil zase sám. Říkal, to jsem vinen já. No, že se nestydíte, ty se taky opil. Já jsem říkal, podívejte se, já na vás dechnu. No, ve vás není špetka alkoholu. Takže taková veselá povaha. Ano, já jsem taková veselá povaha. No, co se dá sami dělat? Vy jste nenormálně veselej tedy. A já jsem říkal, já jsem vůbec nenormální, já jsem abstinent totiž, to je nenormální, ne? A on říkal, no tak, když jste abstinent, opravdu jste moc abstinent, já jsem říkal, jak to vydržíte tady s těma chlastounama? No, protože jsem abstinent, to vydržím, ne? Kdybych nebyl, tak se taky napiju a bylo zase jednou zlé. No tak, prosím vás to, tak nějak držte, já jsem říkal, buďte bez toho, se o nás nestarejte, já to budu držet v mezích. A teď oni řekli, tak teď nám to musíte vysvětlit, co to vlastně ve vás je. A já jsem říkal, to máte tak. Člověk má přirozenou potřebu radosti. To je přirozená potřeba. Každý z nás se potřebuje radovat. A jestliže mu toto není dopřáno, tak se dostane, tak se vykolejí sám ze sebe. Smutný člověk je nenormální člověk. Normální člověk je radostný člověk. Všechno ke všemu radostně přistupovat. Jenomže někoho to vzbuzení radosti stojí moc peněz, jako vás, ten alkohol. A kromě toho, až to všechno vychlastáte, budete úplně grogy, budete unavení, přinejmenším, že? A bude vás to stát moc peněz. Kdežto mě, ta radost, kterou já mám k dispozici, žádné peníze nestojí. Protože já jsem ten pramen radosti našel v sobě. A z toho beru. Z toho pramene, čím více bere, tím víc k němu přibývá, neubývá. Přibývá. No, říkali, no to je divné. To nám musíte nějak vysvětlit. A já jsem říkal, no to dneska asi nebude na to čas, protože za chvilku budete vyřízení. Ale situace vám to dokreslí. A opravdu, my jsme přijeli do tábora a to už byl takový schlíplý, jo. A ten vlak tam už neřvali. Už nikdo si nestěžoval. Oni byli tak, ne pod lavici, ale tak klinkali se, že už nespívali. A teď ten vlak tam stál 40 minut a čekal na přípoj z Prahy. V Praze zřejmě ten rychlý, který měl přípoj na tuhle, to zase měl nějaký zpoždění, protože nemohl čas vyjet, ne, z Prahy, protože na trati se mohlo nic stát. Tak kvůli nám prostě ten vlak měl, to se mi nikdy nestát, tam jezdím nesčetněkrát. Že to vždycky měli spojení okamžité, a tentokrát měl 40 minut. A oni tuhle ti mládenci, 20-letí, měli jet do nějaké staničky malé mezi Milevskem a Táborem. Milevsko je ještě za Táborem, směrem k Plzni. Tak oni měli těm rychlíkem dojet do Milevska a vrátit se osobním vlakem, který startoval z Milevska, naspátek několik stanic. jako Chabartov nebo tak nějak. A jenomže teďka jsem jim říkal, prosím vás, ten vlak má tady 40 minut čekání, to vám odjede ta vaše spoj. A oni říkají, to je nemožné. To pojede 20 km v noci pěšky, ne, z toho tábora a ještě v tomto podroušeném stavu, to nám nepůjde. Se říká, okamžitě vysedněte a jděte na taxíka. A se říká, a to je to dokreslení těch vašich věcí. Ta vaše rost stojí nejenom chlast, ale taky ještě taxíka. Vidíte to? Berte si to do hlavy a to je poslední moje poučení. Nazdar. Všichni vypadli jako na povel, že? Říkali mi náčelníku, že jo, hned. Tak náčelník jim nařídil, tak oni náčelníka tolerovali, že jo, a šli ven a šli si pro taxíka. Taxík chytli zřejmě a byli včas na místě. Takže ty budou do smrti na toto vzpomínat, na tu lekci. A já jsem odpoledne ten den, než jsem odjel z toho Brna, už nevěděl jsem, s kým budu mít tu čest a koho budu muset tímto způsobem poučovat. To já nikdy nevím, jako třeba z těch 14 dní před tím, než jsem dostal do koncentráku, jsem nevěděl, že půjdu do koncentráku. A věděl jsem, že mě čeká veliký nebezpečí, životní nebezpečí, takže matce řekl, ty mě můžeš pomoci o to, abych to překonal, to nebezpečí. A to tím způsobem, že mě nebudeš radši mít než Pána Boha. A ty svýho syna máš radši než Pána Boha, to nemá být. Ty se v něm zhlížíš, ty, jo, je to jedináček, pochopitelně. Tak prosím tě, jakmile ty mě neodezdáš Bohu, tak já přijdu o život. A věřte mi to, že bych se byl neodevzdal do toho, do té náruče Boží, jak ten SS-man chtěl zabít, kdyby nebyla za mnou stála matka s tou modlitbou, ta už po třetí stála za mnou s modlitbou, která mě vždycky osvobodila od stavu, ve kterém jsem byl. Poprvé tam stála za modlitbou za mnou tehdy, když jsem byl úplně mladý, když jsem byl 1,5 až 3,5 roku starý, a když chodila se mnou k těm lékařům, vždycky napřed se mnou šla do betlémské kaple a tam se modlila. Se mnou se modlila, ale jsem se modlit ještě neuměl, samo sebou se ani neuměl ještě mluvit. A ona se modlila za to, abych vyšel odtamtud zdrav, nebo živ aspoň, že lékaři říkali, to ten asi živ nebude. A nebo bude normální, to konečně je, ale to se nic nestalo, vy to trpíte. A teď mě vymodlila tím způsobem, že ti lékaři po první operaci řekli, no, my jsme to asi dělali velice šikovně, že totiž to bylo zapouzdřené, ten hnis, a my jsme bodali jenom do té, tady by to bylo vidět, jenom do té místy toho zapouzdření, do toho místa zapouzdření. Kdyby jsme byli bodli trošku vedle, tak se to rozjelo do ostatního krevního oběhu a bylo by napsáno sepce totální. A tak teďka už je naděje, že když to nenastalo, že to dítě bude zachráněno. A po čtvrté operaci řekli, ale nebude normální, protože se rozdvojí jeho mysl, to bude schizofrenik. Nepociťuje po určité době tu bolest, přijde přivědomí, to se přesvědčujeme, ale nepociťuje už tu bolest. Matko vy nám budete muset ukazovat, jestli jako nemluví nějak sesty, jestli není chvilinku tím a chvilinku někým jiným, jestli není dvojí osobnosti. To se u mě tedy nezjistilo, ale ještě do školy mě to chodilo se mnou. Tak to mě poprvé vysvobodila matka. Modlitbou fakticky. Po druhý mě vysvobodila modlitbou tehdy těch 17 letech. Když totiž jsem nechtěl jíst, nechtěl spát, nechtěl studovat a nic takového jsem nechtěl najednou. A bylo to vím to, že jsem byl chycen Pánem Bohem. Jsem byl fanatikem, nebo jak to chcete říct. Tak ona zase se modlila, v jednom kuse to mi potom řekla, se v jednom kuse modlila za budoucnost toho dítěte, aby to Pán Bůh tak zle se mnou nedělal, že by si mě takhle bral, že bych přestal být schopným člověkem žít tady na tomto světě. Aby mě tu nechal. Že už mě jednou vysvobodila, takže aby Pán Bůh dovolil ještě jednou mě vysvobodit. To bylo po druhé a po třetí mě vysvobodila v tom koncentráku, ne? Či já jsem trojnásobně vděčen za to, za tu její modlitbu, tak vím, jaká je to síla obrovská té lidské představy, která umožňuje člověku působit na ty věci, na které normálně by působit vůbec nemohl, nemít tyto schopnosti. Plný. Já jsem jenom věděl to odpoledne v tu neděli, kdy jsem měl odjet z toho Brna, že mě čeká nějaké vtipkaření. Že se budu muset uplatit vtipem. A dokonce, že bych nehorázným vtipem, s prostým, ne tak v tom smyslu nějak špatným, ale hrubým vtipem. A tak jsem začal dělat hrubé vtipy. Tam v té spoznání se mohli unadivit. Nevím, jestli si toho všiml, já jsem na ten odpoledne začal mluvit no, moc zle. No. Ten si to ani nevšiml. Asi spal. No, to je výborný. Někdo to dovede přespat, a když to potřebuje, ne? A on to potřeboval to neslyšet, že nechtěl mít poskvrn na svém příteli vidět, tak taky ji neměl. Ale ostatní se takhle divili, že jo. Říkali, jak to, že on mluví jenom o zadku a opadlem na hlavu a takovýhle věci a takový věci jsem tam na něm mluvil. To prostě jsem mluvil, hrozně. No a já jsem to potom potřeboval, tento trénink. Tak já jsem nevěděl, co bude, ale viděl jsem, že ten trénink, že najednou se do takového způsobu myšlení a jednání nedostal, že to musím trénovat. Já jsem měl potřebu toho tréninku, tak jsem to trénoval. Tady je mě vyčítáno, nebudu jmenovat nikoho pochopitelně, že tolikrát to bylo řečeno a pořád člověk nemá ještě schopnost a sílu k tomu to uskutečnit. Tak já vám řeknu, přátelé, při tomto způsobu myšlení nikdy tu sílu mít nebudete. Protože to je zásadně špatný způsob myšlení. Nemůžete mít sílu k tomu uskutečnění. Kde jsem jim vzal tu sílu k tomu uskutečnění? Kde? Kdyby byl Ježíš Kristus řekl, když já ti to tady říkám, tak už jako máš vyhráno, nebo už to dokážeš, to on nikdy neřekl. On měl úžasnou trpělivost, vykládal mi to, ale zároveň jim ukazoval svůj život, a to já právě nemohu, správný život přes s Bohem spojeného člověka, a potom jim předával sílu duchovní. A tato síla je v člověku každém obsažena a ona se může projevit jenom tehdy, když člověk sám sebe zapře. Čili chyba je, pořád říkám do kolečka, v tom, že se nedostatečně zapíráte. Samozřejmě ten nedostatečný sebezápor, to je záležitost, nechci říct obtížná, ale velice těžko pochopitelná, protože si člověk říká, no tak to musí asi ten člověk něco udělat proti sobě, to se musí nějak pokořit, nebo nějak se musí bičovat, nebo já nevím, nebo se postit, nebo já nevím, co musí udělat, aby se zapřel. Ne, zapřít sama sebe je především zapřít se v té starostlivosti. To je to první, to on vykládá Ježíš Kristus svým životem. Nestarajte se. Když tady začne sebe zapírat, tak to ostatní už jde samo. Čili například, když já jsem třeba stál na té chodbě ty 4 hodiny tam v tom vlaku, jak jsem nekačka na to navážu, tak to, že jsem tam stál na té chodbě, tak samozřejmě to je něco, co bych řekl, že jsem si tím platil ten zákrok, který jsem potom udělal na těch lidech, že jsem si to nějakým způsobem odsluhoval. To není ten pravý sebezápor. To jsem jenom malinko přidával k tomu, abych měl sám dojem, že si to musím nějakým způsobem zasloužit. Já, abych jim to směl říct. Nedovedu si ani představit, co já si musím zasloužit, abych směl třeba opisovat jenom Jesu Diana. To já si myslím, musím vždy znovu zasloužit. Jakmile si to, jako je nemám dojem, vnitřní dojem, a představa tvoří velikou překážku v tom, že si to zasloužím ho opisovat, tak já ho nejsem schopen opsat proto, že mě přichází stále nové a nové překážky v mém životě, nečekané, zdánlivě zvnějšku, přijde ten, přijde onen, telefony, někam musím dojít, něco musím udělat, co jsem nepředvídal a já se nedostanu třeba celý den k opisování. A mám jenom den k tomu, noc ne, to nesmím klepat, to bych tam rušil dole děti a tak dále. A tak já s hrůzou konstatuju, že jsem já způsobil to, že jsem si to nezasloužil. Tak druhý den to dělám jinak, abych si to nějakým způsobem aspoň trochu zasloužil. A když se zbavím této představy, že potřebuju si to zasloužit, to je představa mylná, ale relativně správná. Relativně správná. Tak já tou troškou, to je zásluhy, jako teďka jsem stál třeba na té chodbě, jsem byl schopen jim to vysvětlit tak po dobrým, že to přijali a uznali, že tímto způsobem se dopravovat k radosti je nenormální. Že by bylo normálnější, kdyby člověk ten pramen v sobě měl. No a tak já bych to uzavřel a řekl bych takhle. Člověk si není vědom toho, jakou sílu má jeho představa. Ta má tak obrovskou sílu, že dokonce člověka zbaví schopnosti, aby se udržel na úrovni velice vznešené. A z ní spadne až tam, kam se spadnout dá. Třeba když jsem přijel z koncentráku, jsem říkal, tak jsem přijal myšlenku, představu lidskou, že jsem na svobodě. A věděl jsem dobře, že jsem na svobodě v tom koncentráku. A ne tady v tom světě, že tato svoboda, kterou vy považujete za svobodu, není pravá svoboda. Já jsem tomu ale podlehl a tím jsem vám ztratil to vědomé spojení s Bohem. Tak prosím vás, vědomé spojení s Bohem se dá zrušit představou. Takže má pravdu, jestli Jan, že říká, ten duch boží je zahalen smyslovou činností, nebo rozumovou činností. Jakmile ten člověk vstoupí do světa, tak se to zahalí. Opravdu ty představy vzaté z tohoto světa nám zahalí tu schopnost se stýkat s tím svým vnitřním nesmrtelným já. Takovou sílu má představa například o tomto světě. Tam je vězní. Ale tady je jiná těžkost, že když člověk z té představy vyjde, když ví, že to není jediná skutečnost, že je to jenom součást skutečnosti, malá součást skutečnosti, že pomocí ní nesmí vykládat všechnu skutečnost, tak pak se obyčejně zády postaví k této skutečnosti. To je nesprávné. To jsem udělal těch 17 letech a přestal jsem jíst, přestal jsem pít, přestal jsem studovat, přestal jsem žít. Tak to mě, ještě jsem měl anděla strážného, že? Který mě maminku, která mě z toho dostala. Ale to má každý na této cestě, takže s tím si nedám té hlavu. Takže já jsem v tom sebezáporu nedostal moc daleko, ale věřte mi, že nikdy nebudete schopni toho, když takhle myslíte, že jste neschopni, protože chcete od sebe něco, co v tomto nepravém já obsaženo vůbec není, ta schopnost v něm není obsažena. To je to, co bylo ukázáno na tom snu jednoho dotyčného člověka, že po koleji se sunul veliký nosorožec. A on se snažil, aby nepřijel toho nosorožce nějaký vlak, toho nosorožce dostat z té trati. Že se na něho nemohl odvážit, protože nosorožec byl obrovské zvíře, on by ani neunesl, že? Ale on se pěkně šplhal po jedné koleji, takže kdyby přijel vlak, tak ho přejel. Ale ten nosorožec se začal zmenšovat. Takže ten zájem o to, aby to já zůstalo existovat, je také k něčemu dobrý. Ono se to já začne zmenšovat. Když ten zájem je toho druhu, že člověk ví, já se mám zmenšovat, aby Bůh ve mně mohl narůstat. To je v tom snu obsaženo. A protože tento zájem, ten dotyčný, který mu se to zdálo, měl, tak ten nosorožec se změnil na malinký takový prasátko, které on už mohl vzít do náruče a ukazoval ho lidem. Že mohl ho dostat z té trati. Horší je to s těmi knoflíky na kabátě. S těmi zlatými knoflíky na kabátě. My přeci jenom si něco, tomu dotyčnímu bylo vyčítáno, že tam má, ne? Že se musí srazit. My si vždycky z toho něco pro sebe necháme. Z toho svého sebezáporu a z toho úspěchu duchovního si necháme pro sebe. Říkáme, tak někam jsem to dotáhl. To se nedivte, že to takhle si člověk myslí o sobě. A to jsou knoflíky na kabátu zlaté, které musí taky dolů. Protože jakmile si o sobě třeba něco málo myslí, nikomu to ani neříká, ale ví, já jsem trošku dál než ten, který o tom nemá páru, tak to není, prosím vás, jeho zásluha. To je to, že on dovolil milostivě Pánu Bůh, aby k němu promluvil, aby v něm jednal, že aby se, tím, že se vyprázdnil, tak mu to dovolil, ano? Čili jaká pak velká zásluha. Kdokoliv jiný by toto udělal, tak se to stane totéž, co s ním, že se to prasátko zmenší a že ho bude moct ztratit, odklidit a tak dále. Se nechci vyhnout. Tady mě totiž se na mě chce, abych vysvětlil, jak ten sebezápor provést. Když on je umožněn jenom tím, že člověk nabíde nějakou touhu po něčem vyšším, takže se mu potom jde samo sebe zapřít. No totiž jedno jde ruku v ruce s druhým. Že totiž, jestliže mám dobrou vůli sebe zapřít, jestliže mám vůli nejednat podle vlastní vůle, nebož jednat podle vůle Boží, tak pak mohu kdekoliv začít proti sobě vystupovat tam, kde vím, že je to správné. A ono se stane tohleto. Když já totiž se ocitnu v situaci, kde je mi sice nepříjemné proti sobě něco udělat, ale vím, že je to správné proti sobě vystoupit, že je daleko lepší jednat tak správně, že sice mě to neposlouží, ale že to poslouží třeba z věci. Když mě tedy začne jít o věc, bez ohledu na mě, a dám přednost tomu, aby mě šlo o věc, a nedám přednost sobě, tak v tom případě nastoluji cizí vůli, to znamená vůli Boží, namísto své vůle, a jakmile toto dokončím, nebo jakmile to provedu, jakmile to realizuju, tuto vůli, která neodpovídá mým tužbám, podškrtává, tak se ve mně začne rodit něco, čemu se říká schopnost rozeznávací. A jestliže po té stopě schopnosti rozeznávací jdu tím způsobem, že já začnu rozeznávat, co je správné a se z toho zase znovu chopím a znovu se toho chápem, to znamená aktivně to provedu, netrpně. Trpné je v tom to, že poslouchám cizí vůli, to je ta trpná stránka, tím je dostatečně prokázána a splněna. Ale aktivně je to, že to zatím jdu a provedu. To je správná modlitba. To, co se mi prozradí vnitřně jako správné, tak já provádím svým životem. To se modlím na základě svého poznání. Modlím-li se na základě svého poznání, tak ta modlitba má úžasný úspěch. A není to zaviněno přímo mnou, zaviněno tím, že jsem plnil vůli Boží. A narůstá ve mně schopnost rozlišovací, ale pozor na jednu věc. Ta schopnost rozlišovací doroste do takové míry, že dokonale deptá moji osobnost. Že totiž mě zbavuje sama sebe. To je velice těžký případ. Protože člověk se má rád. Já si o sobě dlouho myslel, že se už nemám rád, ale mám se rád, jsem v koncentráku poznal. A tak potom, když mu jde o něho samého, o jeho jáčko malé, nepravé, tak ten člověk začne stavět nazad nohy a začne oponovat Pánu Bohu a tak podobně. To má ovšem jeden jediný následek, že se ztratí schopnost rozeznávací, jako jsem v tom koncentráku ztratil veškerou schopnost rozeznávací, kterou jsem předtím 9 let měl a předtím ještě dalších 17 let, nebo 13 let, to je to řečeno. A najednou tady nebyla, najednou jsem byl opuštěn od Boha, protože jsem zradil. No, a to jsem si všechno neuvědomil až později, až jsem přešel přes ten prach. Ale jakmile jsem přešel přes ten prach poznání, tak zase to mělo jeden blahý a jeden neblahý účinek. Blahý v tom smyslu, že to poznání bylo tak dobré, že jsem nepotřeboval nic dělat sám. Že si to už tedy nepotřeboval přivlastnit, ale jsem si nemohl to přivlastnit. To byla veliká vymoženost. Já jsem věděl, že nejsem tím, čím jsem sám sebou, nebož mocí Boží, že to v podstatě projev milosti Boží, která zákonitě nastupuje, ne protekčně. Když se člověk vyprázdnil od svého života a více vyprázdnit nemohl, než o to, čím žil, takže má právo aby ta milost v něm působila. Milost jeho v něm, ve mně působila a tak se okamžitě ukázala tím způsobem, že já jsem nic nedělal a všichni měli dojem, že jsem nejčinnější tam v tom koncentráku, všem jsem pomáhal a tak dále. A dokonce jsem nikam nechodil a oni měli dojem, že chodím. Kdyby byl nechodil mezi těmi čtyřmi bloky, mezi ty bloky byly namířeny strojní pušky, nabité a stál u toho člověk, seděl u toho člověk, který hlídal, aby tam měl nepřišel. Kdyby byl, ale fakticky chodil hmotně, jak mě viděli z těch bloků ty lidé, tak ten SS-man mě zabil, střelil po mě, jako střelil po každém nemilosrdně, co to měl nařízeno. A on měl od kusu odstřeleného člověka zaplaceno. Tak když tam bylo x mrtvol, tak dostal o to větší prémie. Jo? Takže já jsem minimálně 100krát přešel mezi těmi bloky a nikdy na mě nevystřelil. Ty se mohli unadivit. Všichni, co se na to dívali z těch oken, takhle za zavřenými okny se na to dívali. A já jsem nebyl viděn tím SS-manem. Čili já jsem nechšel fakticky. To šel někdo za mě. Rozumíte? Ale oni mě viděli v té podobě zemní, v tom oděvu toho, který tam šel. A to byl on. A to jsem nebyl já. Jo? Tak až se dostanete do této situace, tak samo sebou pak nebude těžké z té milosti pobírat nepřetržitě. Protože už neberete pro sebe, nýbrž berete pro jeho úkol. Ale já bych to ještě klasickým způsobem vysvětlil, že Ježíš Kristus okamžitě, jakmile nastoupili k němu do učednictví, tak je zaopatřil schopností dělat zázraky. To si ty čtyři rybáři, kteří tam byli, včetně svatého Petra, museli uvědomit, že jako rybáři nebyli schopni udělat žádný zázrak. A že tedy ty zázraky dělali ne pro sebe, nebož pro ty lidi. Čili pravá činnost je ne pro sebe, nebož pro blížního. Radujte se s radujícími, je tam napsáno. A ne pro sebe, ale pro ty, kteří se radují. Proto on udělal první zázrak v Káně Galilejské. Pro radující on se radoval. I na chlast dal, že ano? Rozumíte mě? Neštítil se toho, protože nebyl tak úzkoprsý, jako jsme my, křesťánci. On prostě život bral tak, jak šel celý život a uměl si jít pro člověka tam, kde ten člověk byl. Když to byl chlastom, tak šel s ním chlastat. A přesvědčil ho, že není to správné. A až ten chlaston rozvázal, tak potom to na něho vlil. Ne? Samozřejmě já si toto nemohu dovolit, protože bych nachlastav se jednou, chtěl chlastat pořád, to já vím, že mě to voní, ten chlast, že? Tak já nejsem Ježíš Kristus, tak já, když mám takový chlastony na starosti, tak se od nich oddálím, že? Jenom na ně nahlížím, nic víc. No samozřejmě my si nemůžeme hrát na Pána Ježíše, to je pochopitelné. Musím, taky máme rozum od Pána Boha a to je taky něco, co je od něho. Nesmí se ho potírat, ten rozum. Rozum je jednat, to je jediný příkaz, který mám pro celou duchovní cestu, protože já jsem vždycky měl tendenci rozum odložit. Jako tedy v 17 letech jsem rozum odložil. V tom koncentráku jsem po dobu 5 měsíců rozum odložil. Já jsem nepotřeboval rozumem vůbec vládnout. Ono to mluvilo samo, ono to jednalo samo, ono to, na to nebylo třeba. Já jsem říkal, kde je ten rozum, kde jsou ty smysly, kde jsou ty schopnosti člověka, nebyly nikde. A tak jsem poznal, že to nejsem já. Ne? Tam se konečně říkal, co je to nebýt ničím, že? A že je to správný způsob sebezáporu. Do zaujetí pro věc, která je nutná, to zaujetí je nutné, bez toho zaujetí se to neobejde, ten sebezápor. K tomu se nesmíme štítit, se dát vychovat událostmi, které okolo nás jsou. Já, když jsem přišel na vysokou školu a dělal jsem zkoušku z vyšší matematiky, tak jsem propadl jako dalších 9 vedle mě sedících, protože jsem neuměl odvodit integrál od nuly do nekonečna přirozeného čísla n a minus delta a graficky ho znázornit. Tomu stačilo tomu Kantorovi, aby mě vyhodil. A ještě mi vynadal, co si to představuju, že takhle tam jdu nepřipraven. Se to potom naučil. Ale já vám to říkám proto, abyste poznali, že se musel se vrátit k elementární matematice, kde byly nějaké mezery, ke grafickému znázorňování napřed mezi souřadnicemi x a y a k analytické geometrii a ke všemu prostě, co jsme měli na střední škole. A teprve, až jsem to zvládl, tak jsem poznal, že vyšší matika je zvláda tak jednoduchá, jako ta nižší. Zápor není o nic těžší, než ten malý, na kterém se to učíme. My se nesmíme štítit se učit sebe zápor na mališkostech. Když se ptali Michelangela, jak mohl tam v té Sixtinské kapli za těch 14, který tam byl, udělat tak skvělou věc, tam on říkal, podívejte se, kdyby byl podceňoval maličkosti v tomto velikém díle, tak bych to byl nevyvedl. Ale tisíce a tisíce maličkostí dělají dohromady velkou věc. A tak opravdu toto bych potvrdil svým životem, že tisíce drobných sebezáporů vytvoří nebo střádají v člověku něco, o čem neví, že tam střádá. A to přeroste a překypí a přehrne se přes okraj jeho vědomí, takže nakonec to jeho vědomí tak zaujme, že je tady například zaujetí, o kterém předtím vůbec neměl zdání. Například, když já jsem plnil to správné od těch 3,5 let do těch 17, tak ve mně něco rostlo, že jsem nešel za svou vlastní vůlí. Nebož za věcí, za správnou věcí. A to může každý za správnou věcí jít. Tak tam něco narůstalo, aniž jsem věděl, že tam narůstá, a v 17 letech to najednou bylo živě přede mnou a mě to obrátilo můj život na ruby. A způsobilo, že jsem nepotřeboval